Kā nu pat vēstījām, Ukrainas bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā ir izdevies atbrīvot vairākas plašas teritorijas. Kā atriebību par sakāvi kaujas laukā, Krievu spēki raidījuši triecienus infrastruktūrai, daudzviet pārtraucot elektroapgādi. Tajā pašā laikā pienāk ziņas, ka Krievijas okupanti un kolaboracionisti bēg no Luhanskas apgabala Krievijas virzienā. Vai ir pamats optimismam par Ukrainas uzvaru un kādu noskaņojumu energoresursu krīzes laikā, kā ienesīs gaidāmais rudens un ziema Eiropā. Par to sarunāšos ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktoru Tomu Rostoku. Labrīt!
Labrīt!
Vai var teikt, ka Ukrainas frontē ir noticis lūzuma punkts un Ukraina sāk uzvarēt karā? Vai vēl ir pāragri, tā teikt?
Nu, es domāju, ka Ukraina, protams, ka ir guvusi milzīgs panākums, pēdējās 10 dienas ir bijušas ļoti labas, un mēs visi ar lielu interesi tam esam sekojuši līdzi, bet ir jāatcerās, ka tā faktiski noja arī kartē, tā ir viena frontes līnija, bet tā ir ļoti gara frontes līnija, un tas, ka ir noticis ļoti pozitīvs pavērsiens vienā no frontes līnijas posmiem, tas nenozīmē, ka tie būs kā domino kauliņi un ka tas viss sagāzīsies turpmāko dienu vai nedēļu laikā. Tā kā šis ir milzīgs izrāviens uz priekšu, tas ir milzīgs panākums, bet vēl ir palicis ļoti daudz darāmā atbrīvojot okupētās teritorijas.
Vai šis te izrāviens tādā pašā garā var arī turpināties tuvākajā laikā un vai Ukraiņiem vispār arī izdosies noturēt šīs atgūtās teritorijas?
Es domāju, ka atgūtās teritorijas Ukraiņiem noteikti izdosies noturēt, jo faktiski tās Krievijas vienības, kuras tika sakautas Harkivas apgabalā, tad viņas ir bijušas spiests beigt ātri, aiz sevis pametot militāro ekipējumu un munīciju un citas lietas. Līdz ar to, šīm te vienībām nostiprināt kādas jēgpilnas aizsardzības pozīcijas būtu diezgan pagrūti. Tur tad ir jābūt apgādēji, viņām ir jāizveido jauna aizsardzības līnija, kas varētu būt diezgan sarežģīti izdarāms, jo viņu rīcībā šobrīd iespējams, ka nav līdzekļu, ar ko to būtu iespējams izdarīt. Bet no otras puses, kā jau šeit arī iepriekš tik minēts, tad Ukrainas karavīri arī šobrīd ir diezgan noguruši, jo tās ir faktiski nebeidzams kaujas operācijas vairāk dienu garumā, kas nav vienkārši, arī Ukrainas pusē noteikti ir zaudējumi. Tā kā Ukraiņiem arī tāda pauze varbūt noderēta, bet tas ir pilnīgi viņa paša ziņā.
Kas ir pamatā tam, ka Ukraiņi tik strauji pēdējo dienu laikā ir virzījušies uz priekšu?
Pamatā tam galvenokārt ir tas, ka frontes līnija ir bijusi, ļoti plāna. Nu, tā ir ļoti gara, tie ir vairāk kā 1300 km bijuši, un Ukraiņi ir atraduši frontes vājo posmu. Ir jāņem vērā arī tas, ka Krievijas bruņotie spēki, saprotot, ka viņu vienības Hersonas apgabalā ir apdraudētas, tad bija pārmetušas uz turienu vēl papildus spēks, tad lielāku uzmanību pievēršot tai frontes līnijas daļai, kas atrodas Ukrainas dienvidu daļā, un līdz ar to ziemeļaustrumu apgabalā pie Harkivas frontes līnija bija plānāk, tur bija vājāk apmācītas vienības, vienkārši mazāk kaujas spējīgas vienības tur bija, un Ukraiņi to izmantoja.
Jā, protams, arī savā ziņā Ukraiņiem pieejamie ieroči arī tiek likti lietā uz pilnu jaudu, un šīs te labās ziņas par Ukraiņu panākumiem kaujas laukā, kā tas var atbalsoties Eiropā?
Eiropā tai ietekmē vajadzētu būt tādai, ka Ukraina ir vērts turpināt atbalstīt, jo, ja šī te Ukraiņu pretofensīva būtu izrādījusies neveiksmīga, tad rastos liels jautājums par to, vai Ukraina vispār ar militāriem līdzekļiem var okupētās teritorijas atgūt, un tad, teiksim, tie eksperti, kuri konflikta risinājums saredz tādā pārrunu ceļā, tad viņiem būtu spēcīgāki argumenti, lai pārliecināt Rietumvalstu valdības, kuras tad savukārt mēģinātu pārliecināt Ukrainu par to, ka ir jāmēģina kaut kā vienoties ar Krieviju. Šobrīd faktiski izskatās tā, ka no Ukrainas puses ir iespējams tāds militārais risinājums okupēto teritoriju atgūšanā, un ka Rietumvalstīm vienkārši jāturpina atbalstīt Ukrainu.
Bet šobrīd tās iespējas kaut kādām miera sarunām, kaut kāda ieinteresētība no vienas vai otras puses, var tur kaut kas sanākt, vai šobrīd vēl nav tam laiks?
Šobrīd noteikti nē, jo faktiski Krievijas puse iespējams, ka būtu ieinteresēta pašreizējās situācijas iesaldēšanā. Nu, tā kā viņi gribētu paņemt minūtes pārtraukumu tādā sporta terminoloģijā izsakoties, bet Ukrainas puse to noteikti nav ieinteresēta darīt šobrīd.
Un kā ir Eiropā? Vai šobrīd, tuvojoties arī ziemas sezonai ar visiem sāpīgajiem energo jautājumiem un lielajiem rēķiniem, vai nebūs tā, ka Eiropai varbūt gribēsies pievērt acis uz notiekošo Ukrainā un tā būs vairāk aizņemtā ar saviem energo jautājumiem?
Nu, ja mēs runājam par Eiropu, jā, tad, protams, nu, tā situācija nākamajā gaidāmajā ziemā varētu būt diezgan smaga, bet ja mēs paskatāmies uz to, kas ir nozīmīgākie Ukrainas atbalstītāji, tie tādā militārā ekipējuma un apmācības ziņā, nu, tad tas tomēr Amerikas Savienotās valsts un arī Lielbritānija. Bet, protams, arī Eiropas valsts ir snieguši ļoti lielu militāro palīdzību, bet nu, tas ir valdību uzdevums šajā brīdī, vienkārši, nu, konsekvents turpināt īstenot to, kas līdz šim jau ir ticis darīts, vienlaiks veicot atbalstu pasākums iedzīvotājiem, kas jau arī tiek darīts gan Latvijā, gan arī citās valstīs, lai mēs šo te ziemu varētu arī pārciest. Bet šeit ir vēl viena lieta faktiski, jo mēs tā kā runājam par gaidāmo ziemu un cik grūts tas varētu būt, bet ir jārēķinās, nu, ka līdz tam, kad uznāks sals, ir vairāk mēneši. Nu, es šeit nerunāju par salnām, kas pa nakti uznāk.
Par īstu ziemu.
Jā, es šeit runāju par īstu ziemu, un faktiski līdz brīdim, kad uznāks īsta ziema, situācija kaujas laukā varētu vēl krietni pavirzīties uz priekšu. Arī Krievijas ietveros, un tā situācija ir tāda diezgan neprognozējama šobrīd, jo, nu, visticamāk, ka tur arī notiks vainīgo meklēšana, tā kā, nu, turpmākās nedēļas un mēneši varētu būt ļoti, ļoti interesanti.
Bet cik rietumvalstis, nu, šeit es domāju Eiropu, būs spējīgas un arī gana izlēmīgas turpināt atbalstīt Ukrainu, ja vienlaikus arī eiropieši varbūt ziemā diezgan neapmierināti ar situāciju, kas ir ar rēķiniem, ar cenām, varbūt būs kādi iekšējie nemieri?
Jā, nu, protams, ka cilvēki jau būs, nu, neapmierināti, nu, būs grūti, bet, nu, šeit tomēr ir politisko lēmumu pieņēmējiem jācenšas arī pārliecināt iedzīvotāju un ir jānokomunicē tas, ka ja Ukraina netiks atbalstīta, tad ilgākā laika posmā mums visiem būs grūtāk arī šeit, nu, tā kā Eiropas, nu, ziemeļu un rietumu daļā. Tā kā mums ir jāsniedz atbalsts Ukrainai, lai pēc tam pašiem mums būtu vieglāk dzīve.
Jā, nu, redzēsim, ko nesīs šis rudens. Paldies par sarunu, saka šorīt Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktoram Tomam Rostokam. Ir precīzi 7:30, un tagad laiks ziņām.